Полиция қазақстандық құқық қорғаушы Ермек Қойшыновты ұстап оған қарсы әкімшілік іс қозғады. Қойшынов полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген оранмен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында сейсенбі күні жалғыз өзі пикет өткізбек болған.
Маған пикет жасауға мүмкіндік бермеді. Мен үн қағазымды көтергенім сол еді, оны тартып алды да, мен ұстап Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына алып кетті.
Дейді Қойшынов. Құқық қорғаушының айтуынша қазақстандық полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр. Полиция халыққа қарсы әрекет етпей, заңда көрсетілген нақты қызметін атқаруы тиіс, дейді Қойшынов. Құқық қорғаушының ісі бойынша сот сәрсенбіге белгіленді. Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше, Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтары жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жараққа қатысты шектеулерді тоқтатқан. Бұл санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласына наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушы өлтірілген. Өткен жылы Еуроодақ өзбек ресмилеріне енгізілген виза шектеулерін алып тастау жөнінде шешім шығарған еді. Еуропа одағы энергия көздеріне қол жеткізу мақсатында Орталық Азия елдерімен арадағы қарым-қатынастарды жақсартуға әрекет теңуде. Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджич Гаагада қаласындағы сотқа бүгінде байқау жариялайтындығын айтты. Дүйсенбі күні ол сот мәжілісіне келмеген еді. Караджичке 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған Босния соғысында қылмыстар жасады. Сребреницада 8000 ер азамат және ұлдарды өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Караджич бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Радован Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келген. Оны өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінде Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірген еді. Босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімінен бұрын түрмеден босатылды. Соғыс қылмыстарына қатысты 11 жылдық мерзімінің 3-тен 2-сін өтеген Плавшич сейсенбі күні Швеция абақтысынан азат етілді. 2003 жылы бұрынғы Югославия бойынша халықаралық трибунал Плавшичті Босния соғысындағы оның атқарған ролі үшін түрмеге жапқан болатын. Чехия конституциялық соты Еуропа одағының Лиссабон келісіміне қатысты шағым бойынша тыңдауларын бастады. Чехияның 17 сенаты түсірген шағымға сәйкес Лиссабон келісімі Чехияның егемендігін бұзады. Еуроодаққа мүше елдердің арасында тек Чехия ғана шешім шығару үдерісін тездетуге бағытталған бұл келісімді мақұлдамай отыр. Чехия парламенті оны мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған қол қоюдан бас тартты. Еуроодағының жетекшілері Лиссабон келісіміне байланысты үдерісті осы жылдың соңына дейін аяқтауды қалайтындықтарын мәлімдеді. Чех соты қашан шешім шығаратындығын айтпады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардың 17-сінде өтетін президент сайлауына бүгін ресми түрде үміткер болып тіркелді. Киевтегі 2000-ға жуық қолдаушысы алдында сөйлеген сөзінде Ющенко Украинаның демократиялық дамуын алға тарту үшін сайлауға түсетіндігін мәлімдеді. Ющенко 2004 жылы елде орын алған қызғылт-сары төңкерісінен кейін билікке келген болатын, сол кезде оны көптеген адам қолдаған-ды. Бірақ жүргізілген сауалнамаларға қарағанда қазір Ющенконы қолдайтын адамдардың саны төмендеген, оны халықтың шамамен 6% ғана қолдайды. Ал ресейшіл аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович әлгі сауалнамаларда алда келсе, екінші орында премьер-министр Юлия Тимошенко иеленіп отыр. Беларусьтегі төтенше жағдайлар бойынша ресмилердің мәлімдеуінше Минск жанында орын алған ұшақ апатынан кемінде 5 адам қаза тапқан. Төтенше қызметтер министрлігінің баспасөз хатшысы Сергей Микенкиннің хабарлауынша дүйсенбі күні түнде апатқа ұшыраған ресейлік бизнес ұшағында 3 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған, 6-шы адамның тағдыры жөнінде мәлімет әлі келіп түспеді. Ирак Біріккен ұлттар ұйымын бүлікшілерге шетелдік қолда көрсетілуде деген мәлімдемелерді тергеуге шақырып отыр. Сыртқы істер министрі Хошар Зебаридің мәлімдеуінше жексенбі күні Бағдатта үкімет ғимараттарына жасалған шабуылдар Иракқа өзін қорғауда халықаралық қауымдастықтың көмегі қажет екендігін көрсеткен. Вашингтонда мемлекеттік департаментінің ресмилері ақш Ирактың тергеу жүргізу туралы шақыртуын қолдайды деп атап көрсетті. Жексенбілік шабуылдарға байланысты жауапкершілікті Аль-Қаидаға қатысы бар Ирак ислам мемлекеті тобы өз мойнына алды. Бағдаттың орталығында орын алған әлгі жарылыстардан 150-ден аса адам құрбан болды. Ресейдің денсаулық сақтау бойынша билік орындары бүгін екі әйелдің доңыз тұмауынан қаза болғандығын растады. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.